Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ove subote, 10. novembra, u vijestima dana bilježimo. Evropska komisija ne komentariše stav vlade koji je odraz fer izbora, kaže portparol Štefana Filea Petersano na imenovanje Đukanovića za mandatara. Odluka Haškog suda u predmetu protiv Haradinaja 29. novembra. Nastavljaju se borbe u Siriji, u petak je bilo 130 mrtvih. U padu vojnog helikoptera na jugoistoku Turske jutros je poginulo 17 vojnika. Direktor CIA podnio ostavku zbog preljube. Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa, Nebojša Nikčević iz političkog kluba Pravedna Crna Gora, kaže da povratak Mila Đukanovića na premijersku funkciju neće imati uticaja na spoljno-političkom planu, ali...
Sa aspekta građana Crne Gore to definitivno nije dobra vijest, jer dok je premijer gospodin Đukanović nećemo imati nezavisno tužilaštvo, sudstvo, nećemo imati policiju koja je servis građana i nećemo imati demokratizovanu tajnu policiju. A sa aspekta nomenklature na vlasti to je vjerojatno dobra vijest, jer obećava da će se sistem koji se urušava držati što je duže moguće na vlasti.
Danas je Malalin dan, djevojčice koju su talibani pokušali ubiti zato što hoće da ide u školu. U britanskom Guardianu književnica Irena Kureiši, porijeklom Pakistanka, rođena i odrasla u Britaniji, piše zašto će obilježiti ovaj dan.
Mama mi je ponavljala riječi njenog oca. Obrazovanje čerke trajnija je vrijednost od bilo kojeg miraza. Kada budem obilježavala Malalin dan, misliti ću na ljude poput moga djeda i Malalinog oca, zbog njihove mudrosti i odlučnosti da školuju svoje djevojčice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija uobičajeno ne komentariše stav vlade koji je odraz slobodnih Evropska komisija uobičajeno ne komentariše sastav vlade koji je odraz slobodnih i fer izbora, rekao je za vijesti portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Petersano. Stano je dodao da kada je riječ o novoj vladi Crne Gore se očekuje da nastave proces evropskih integracija. File, kako piše Podgorički dnevnik, informaciju da će crnogorsku vladu ponovo preuzeti Đukanović, saznao po izlasku iz kabineta njemačkog šefa diplomatije Gvida Westerwellea. File juče sa saradnicima boravio u Berlinu, gdje je njemačkim poslanicima pojašnjavao stav Evropske komisije o monitoringu hrvatskih reformi, jer su posljednje dvije sedmice u Bundestagu iznesene sumnje u spremnost Hrvatske za prijem u članstvo, posebno kada je riječ o reformi pravosuđa. Tom prilikom Fina je pomenuo Crnu Goru, rekavši da je tokom pregovora sa Zagrebom Brisel uveo nekoliko novih instrumenata, od kojih i pojačani fokus na rezultate reformi i ispunjavanju kriterijuma za članstvo. Te lekcije se sada primjenjuju na Crnu Goru, rečeno je. Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija dogovorile su se o formiranju vlasti u Kotoru, a koalicioni sporazum bit će potpisan najvjerovatnije u ponedjeljak. Odluka sudskog vijeća Haškog tribunala u predmetu protiv Ramuša Haradinaja i još dvojice bivših komandanata OVK bit će objavljena 29. novembra, najavljeno je iz tribunala. Odluka suda u predmetu protiv Haradinaja, Lahi Brahimija i Idriza Balaja, koji su uhapšeni aprila 2008. bit će objavljena na zvaničnom sajtu tribunala. Ovo će biti druga prvostepena presuda bivšim komandantima OVK po optužbama za zločine nad Albancima, Srbima i Romima u logoru Jablanica 98. godine. Haradinaj, Bala i Ibrahimaj optuženi su da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem zlostavljanja kosovskih Albanaca, Srba i Roma u tom logoru. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su od 1. aprila do 8. novembra listinzi telefonskih poziva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića traženi 4 puta. Kako prenosi B92, Vučić je rekao da su listinzi prvi put traženi 2009. godine, kad je Srpska napredna stranka bila u opoziciji. Vučić je rekao i da je posljednji listing tražen zbog izvjesnog Zvonka M., za koga kaže da ne zna ko je. On je naveo da će zbog toga biti promjena u policiji, ali i da će biti promijenjen zakon kako bi se onemogućile ovakve stvari. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Urlike Lunaček rekla je da Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju bez priznavanja nezavisnosti Kosova. To sam rekla više puta, jer Evropska unija neće dozvoliti novi Kipar u Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni observatorij za ljudska prava sa sjedištem u Londonu saopštio je da je u petak u operacijama sirijske vojske protiv pobunjenika u toj zemlji u kojima je korištena kopnena i zračna artiljerija poginulo najmanje 130 osoba. U saopštenju se navodi da je najviše stradalih bilo u Damasku. U padu vojnog helikoptera na jugoistoku Turske danas je poginulo 17 vojnika, prenijeli su lokalni mediji. Kanal 24 javio je da je helikopter pao u okrugu Pervari u provinciji Sirt. Izvor informacije Ahmed Adijan, guverner ove provincije. Državna televizija navodi da je letjelica pala po gustoj magli. Vlasti su pokrenule istragu o pogibi vojnika. Direktor Centralne obavještajne agencije CIA David Petreus podnio je ostavku pošto je priznao da ima vanbračnu vezu. Prema pismu ostavke Petreus je juče tražio od predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame da mu omogući povlačenje, što mu je danas i odobreno. Petreus je naveo da je imao krajnje loše rasuđivanje kada se upustio u tu vezu. Evropski političari već su odlučili da nastave finansiranje Grčke, ali revizori moraju da stave iskrenu procjenu o financijama te zemlje, izjavio je danas Jens Weidenmann, zvaničnik Evropske centralne banke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Protekla je sedmica započela odjecima i reagovanjima na u medije procurelu diplomatsku zabilješku iz Skoplja predsjednika CANU-a Momira Đurovića, koji je na ručku s predsjednikom Makedonske akademije nauka i umjetnosti doveo u pitanje opstanak države Crne Gore i obrušio se na dio njenog rukovodstva. Akademik Đurović, na čelu institucije koja se finansira iz države, sve je demantovao u salvu nimalo akademskih uvreda na račun ambasadora u Skoplju, nakon čega se post festum oglasio ministar vanjskih poslova Nebojša Kaluđerović uz poruku da u potpunosti stoji iza ambasadora Dušana Mrdovića. I to je bilo sve iz države na temu koja je u javnosti označena kao prvorazredni skandal zbog kojeg bi Đurović trebalo da snosi konsekvence. Ovo inače nije prvi put da Đurovićevi u najmanju ruku upitni stavovi dovode u pitanje njegov odnos prema državi, iako je na čelu jedne od njenih ključnih institucija. Ali zašto bi se iko time bavio kada to u Crnoj Gori i nije fenomen?
Jedino je u Crnoj Gori moguće da predsjednik države njenu himnu sluša sa polovičnim zadovoljstvom, a da mnogi koji ubiraju nadprosječan novac od države ne poštuju njena obilježja. Jedino je u Crnoj Gori moguće da se koaliciono trguje s ulogom hoće li neka partija ustati pri intoniranju himne.
U utorak su svi zaboravili predsjednika CANU-a jer je nakon skoro mjesec dana od izbora počela konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj je sličan odnos prema državi opet pokazao dio poslanika u već ko zna kojem mandatu članova najvišeg zakonodavnog tijela, izlaskom iz skupštinske sale prilikom intoniranja državne himne.
Da je vječna Crna Gora!
Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore počela je intoniranjem državne himne, a kako je kroz medije i bilo objavljeno i pokazalo se tačnim, dio poslanika opozicionog demokratskog fronta nije prisustvovao intoniranju himne, već je nakon toga ušao u skupštinsku salu.
Osim uobičajenih primjedbi da nije sporna himna, već njene posljednje dvije strofe koje je pisao Sekula Drljević, kojeg za razliku od mnogih drugih osuđenih ratnih zločinaca srpska opozicija u Crnoj Gori kvalifikuje kao ratnog zločinca, ovoga puta je iznesena i primjedba da himna nije rodno senzitivna. Ovakav odnos dijela Demokratskog fronta prema državnoj himni prijetio je da ugrozi koalicioni sporazum o formiranju lokalne vlasti u Nikšiću između Demokratskog fronta, Pozitivne i Socijalističke narodne partije, ali ipak nije. Kako je preneseno u medijima, Pozitivna, koja je uslovljavala saradnju s opozicijom i jasnim određenjem prema elementarnim pitanjima, odnosu prema državnim simbolima, genocidu u Srebrenici, Kosovu i otlonu od Miloševićevog nasljeđa, na kraju ih je, prema medijima, ipak ubijedila da državne simbole moraju poštovati. U pitanju juče koja je mjera kompromisa, odnosno popuštanja, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je ovako odgovorio.
Ne bih rekao da je tu bilo odustajanje, to je bio jedan kompromis, jedan odnos odgovornosti prema jednom važnom zadatku koji je bio izraz volje građana u Nikšiću, tako da nema tu poraženih, mislim da smo jedni i drugi pobjedili, ali što je važnije, mislim da je pobjedio Nikšić i da je pobjedila Crna Gora.
Juče su inače završene dvodnevne konsultacije predsjednika političkih stranaka koje su ušle u parlament sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, koji ih je pozvao da razgovaraju o mandataru za sastav buduće vlade, čije ime pak, iako su sastanci bili o tome, nije pominjano.
Nismo imenu razgovarali, vi znate kako to DPS potajno radi, jeli, tako da nismo imenu pričali.
Što se razgovora tiče, ipak ova ime mandatara to ostaje predsjedniku države, da ga on saopšti kada bude obavio sve ostale razgovore.
Mi nismo pričali o tome, smo pričali, znači mandatara će ime mandatara će kazati sam predsjednik.
I nakon posljednjih konsultacija Filip Vujanović je juče potvrdio ono što se dugo nagađalo. Milo Đukanović nakon dvogodišnje pauze vraća se na čelo izvršne vlasti.
Ubijeđen sam da predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji je najznačajnije kreirao program koalicije, koji ga je najsnažnije promovisao i time preuzeo i odgovornost za njegovu realizaciju, ovakvim odnosom iskazuje punu spremnost da ono što je bio program koalicije na maksimalno sadržajan, dinamički, najprimjereniji način i ostvari. Ja ne sumnjam u to.
Ovo je logično izazvalo brojne oprečne reakcije, no ujednom se ipak svi slažu. Nakon što je Milo Đukanović preuzeo premijersku funkciju, Filipu Vujanoviću se otvara šansa da se po treći put kandiduje za predsjednika Crne Gore na izborima predviđenim za sljedeću godinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A o političkim događajima u Crnoj Gori, koji su obilježili sedmicu za nama, konačnom epilogu parlamentarnih i lokalnih izbora od 14. oktobra, danas razgovaramo sa Nebojšom Nikčevićem iz političkog kluba Pozitivna Crna Gora, koji nije učestvovao na izborima, ali najavljuju da će to učiniti već na sljedećim lokalnim. Osim o njihovim planovima, razgovarali smo i o povratku Mila Đukanovića u izvršnu vlast, o tome da li je dobar rezultat Pozitivne Crne Gore, koja je prvi put učestvovala na izborima, jasan signal da na političkoj sceni nedostaje stranka kod koje je neupitan odnos prema državi, a da nisu članice vladajuće koalicije. Gospodine Nikčeviću, ono što je u protekle dvije sedmice u principu bila dilema razriješena je. Milo Đukanović je juče ponovo imenovan za mandatara. Kakve posljedice očekujete u domaćoj, a kakve u spoljnopolitičkoj ravni?
Pa u spoljnopolitičkoj ravni ne vjerujem da će biti nekih većih pomjeranja. Mislim da je važni aspekt domaća politička ravan, gdje postoje dva aspekta s kojih se taj događaj može posmatrati. Aspekt sa aspekta građanina Crne Gore i sa aspekta vladajuće elite, nomenklature. Sa aspekta građanina Crne Gore to definitivno nije dobra vijest, jer dok je premijer gospodin Đukanović, nećemo imati nezavisno tužilaštvo, sudstvo, nećemo imati policiju koja je servis građana i nećemo imati demokratizovanu tajnu policiju. A sa aspekta nomenklature na vlasti, to je vjerojatno dobra vijest, jer obećava da će se sistem koji se urušava držati što je duže moguće na vlasti.
Ali vi rekoste da neće imati mnogo uticaja na spoljnopolitičkoj ravni. Kako će uticati na crnogorski proces evropskih integracija?
Mislim da neće uticati nešto bitno, jer Evropska unija prihvata svaku demokratski izabranu vlast u Crnoj Gori i proces euroatlantskih integracija je započeo i tu ne zavisi od personalnog sastava ništa bitno.
Ali hoće li se ispunjavati obaveze predviđene, od kojih su neke prilično teške?
Pa da, to je sad u pitanje dinamike i može nešto ići nešto sporije, nešto brže, ali u suštini vjerovatno na kraju krajeva DPS-u i odgovara možda da se te stvari odvijaju nešto sporije nego što bi odgovaralo nama, običnim građanima Crne Gore.
Formirana je juče konačno dogovorena zapravo koalicija na lokalnom nivou u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori. Formirale su i opozicione Demokratski front, Pozitivna Crna Gora i Socijalistička narodna partija. Da li mislite da to može eventualno predstavljati neki model za buduću saradnju opozicionih stranaka?
Pa odgovor na to pitanje zavisi od toga kako će to funkcionisati. Moramo vidjeti kako će to funkcionisati. Neki moj utisak je da ne mogu reći da sam preveliki optimista, prevelike su neke razlike ideološke i odnosi prema tim razlikama su nekako, neka pretjerana sklonost kompromisima je već u startu vidljiva. Mi kao Pravedna Crna Gora znate i sami da imamo malo taj neki otklon prema citavoj političkoj klasi i prema takvom načinu pravljenja kompromisa, ali nadajmo se najboljem i ako to bude funkcionisalo, to vjerojatno može poslužiti kao neki model u budućnosti.
Da li vam je nakon okončanih izbora i raspleta na političkoj sceni na ovaj način žao što Pravedna Crna Gora nije ipak prerasla u političku stranku i što niste učestvovali na izborima?
Pa vidite, mi apsolutno i kao politički klub možemo učestvovati na izborima, to je pitanje samo formalno pravne prirode i mi smo odlučili da ne učestvujemo, mogli smo učestvovati iz nekoliko razloga, najvažniji razlog je vrijeme jer kao što znate izbori su bili prijevremeni i nije bilo dovoljno vremena da se uradi to što smo mi htjeli da uradimo za izbore. A drugi razlog, veoma važan je što su izbori dizajnirani da bi na njima pobjedio DPS, a pošto je naš primarni i jedini cilj smjena vlasti, a ne osvajanje par mandata u Skupštini, odlučili smo da je najbolje ne učestvati na ovim izborima.
No, imajući u vidu rezultat pozitivne, dijelite li utisak da je zapravo jasan signal da je na crnogorskoj političkoj sceni falilo stranaka, da tako kažemo, jasno crnogorski orijentisanih, kod kojih je neupitan odnos prema državi Crnoj Gori, a da to nisu DPS i SDP?
Apsolutno je apsolutan je nedostatak takvih stranaka, mi smo to znali od ranije, to je već od ranije poznato. I mi ćemo sigurno učestvovati na sljedećim izborima, već na lokalnim izborima u Cetinju i Podgorici, na sljedećim parlamentarnim izborima ćemo sigurno učestvovati, za to se već pripremamo, tako da i mislimo da taj naš prostor ostaje i da je poslije ovih izbora čak još veći i širi za nas, jer ipak mislim da su ovi izbori jedino pokazali da vlast slabi i da suverenističko tijelo u Crnoj Gori, ljudi koji poštuju državu u kojoj žive, da je sve veće i koherentnije.
Da li to znači da će Pravedna Crna Gora u dogledno vrijeme prerasti u političku stranku ili ćete, kao što rekoste, kao politički klub učestvovati evo prvo na lokalnim izborima?
To ćemo da vidimo još, ali zaista tu nema nikakvih prepreka da učestvujemo na izborima kao politički klub, to su neke čisto kozmetičke razlike, tako da o tome ćemo još odgovarati, ali ćemo sigurno učestvovati.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa bio je Nebojša Nikčević iz Pravedne Crne Gore, političkog kluba Pravedne Crne Gore. Zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i sve najbolje.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas je Malalin dan. Bivši britanski premijer Gordon Brown kao specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za obrazovanje proglasio je ovu subotu danom svjetske akcije i podrške pakistanskoj djevojčici Malali Yousafzai, koju su prije mjesec dana teško ranili talibani, i to zbog toga što je imala jednu želju, ići u školu, kao i sve djevojčice njenog uzrasta u raznim dijelovima svijeta. Malala se oporavlja u bolnici u Birminghamu, dok su talibani poručili da neće odustati od osvete. Brown je upozorio da u svijetu ima još oko 32 miliona djevojčica kojima se ne dopušta da idu u školu. Lično će pakistanskom predsjedniku Asifu Ali Zardariju predati peticiju s više od milion potpisa, kojim se traži da se djeci omogući obrazovanje bez obzira na njihov pol. U britanskom Guardianu književnica Irena Kureiši, porijeklom Pakistanka, rođena i odrasla u Britaniji, piše zašto će obilježiti Malalin dan. Priredila Mirjana Rakela.
Sjećam se moje rođakinje Ajše koja je imala 15 godina kao i Malala danas. Otac joj je zabranio da ide u školu. Ušla je u pubertet i to je bio razlog njenom ocu da joj onemogući nastavak obrazovanja. Ajšin otac naprosto nije mogao shvatiti zašto je bitno da njegova čerka bude obrazovana, ali nije mu bilo drago ni to što 14-godišnja djevojčica u školi dolazi u kontakt s učenicima suprotnog spola. U 80-ima školske vlasti bi se prevarile tako što bi se kupila avionska karta, naravno jednosmjerna, te bi se u školi objasnilo da je djevojčica za njeno dobro poslana u Pakistan. Nakon toga karta bi se vratila turističkoj agenciji. Ajša je ostala u Bradfordu kod kuće. Mogla je otići u dvorište, a za šetnju izvan kuće morala je nositi burku. Ipak njen otac se preplašio da bi ga vlast mogla pitati za nju, pa ju je poslao u Pakistan. Susrela sam je nekoliko godina kasnije, kada se iz Pakistana vratila sa suprugom, još manje obrazovanim nego što je bila ona, i na koncu, da tragedija bude veća, svoju čerku je udala također dok je bila djevojčica. Istina, dopustila joj je da završi obavezno školovanje. Ajši je danas 40 i već je baka. Naravno, Svjesna sam da bi moj život bio drugačiji da je u mom odrastanju značajnu ulogu imao otac. Osobno, nikada nisam mogla shvatiti kako se neko obrazovan i nezavistan, poput moje majke, mogao udati u konzervativnu obitelj kakva je bila očeva. Misteriju sam otkrila tokom istraživanja o odnosu muslimanki prema braku i ljubavi, piše Irena. Mama mi je ispričala kako su je njeni roditelji namjeravali udati za daljnjeg rođaka u jednom selu u Pandžabu. Pokazalo se da je ona za njega bila isuviše obrazovana. Naime, moj djed je, kao i Malalin otac, smatrao da mora obrazovati svoje čerke. Čak je i prodao zemlju kako bi platio njihovo školovanje. Istodobno, obitelj moga oca se preselila u Britaniju. On je pisao mom djedu tražeći ruku moje majke. Pismo je bilo lijepo napisano, a moja baka je smatrala da neko ko 10 godina živi u Britaniji mora biti obrazovan i imati zapadnjačke manire i kulturu. Pokazalo se da to nije bilo tako. On je bio radnik u tekstilnoj tvornici u Bradfordu, nije govorio engleski, ali zahvaljujući činjenici da je moja majka bila obrazovana, poslije njegove smrti, 7 godina kasnije, mogla je sama podizati svoje troje djece. Mama mi je ponavljala riječi njenog oca. Obrazovanje čerke trajnija je vrijednost od bilo kojeg miraza. Kada budem obilježavala Malalin dan, misliti ću na ljude poput moga djeda i Malalinog oca, zbog njihove mudrosti i odlučnosti da školuju svoje djevojčice, no misliti ću i na Ajšu i još 32 milijuna djevojčica kojima je oduzeto jedno od osnovnih ljudskih prava, ono na obrazovanje, napisala je Irena Kureši, ugledna britanska književnica i antropologinja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmicu za nama obilježio je i drugi susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. To je njihov drugi susret za manje od mjesec dana. Tim nam je povodom u satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić prenio sadržinu briselskog razgovora Dačića i Tačija u prisustvu baronese Ashton.
Catherine Ashton, gospodine Dačić, gospodine Tači, pozdravljam vas i zahvaljujem što ste došli u Brisel. Predlažem da ne gubimo vrijeme, već da odmah pristupimo iskrenim i otvorenim razgovorima u duhu suradnje za koju se svi skupa zalažemo. Ivica Dačić, ja se slažem sa predlogom, naročito sa ovim delom gdje se predlaže da ne gubimo vrijeme, jer nismo ni došli da gubimo vrijeme, već da ga kupimo. Ashton, kako to mislite, gospodine, da kupimo vrijeme? Pa nismo došli u shopping. Dačić, ne znam za vas, ali ja ne smijem da se vratim kući bez vremena. Prvo što će da me pitaju čim sletim na Surčin bit će, jeli bre, jesi kupio neko vrijeme? Koliko si vremena kupio? Ashton, ko će to da vas pita? Hašim Tači, pita će ga carinik. Dačić, ti nemoj da dobacuješ. Ashton, gospodine Tači, molim vas, razgovarat ćemo i o carini, ima vremena. Dačić, pa ako ima, ja bi da kupim, ne pitam za cenu. Ashton, šta da kupite? Dačić, pa vreme, rekli ste da ga ima. Mislim, bolje da kupim dok još ima, da ga posle ne nestane. Ashton, kako to mislite, kako može da nestane vremena? Dačić, pa vidite kako je vreme došlo. Sad ga ima, sad ga nema. Ashton, dajte molim vas, uozbiljite se. Ako sam rekla da ima vremena, onda ga ima. Dačić, verujem ja, gospođo Ashton, u to što ste rekli da ima vremena. Ali isto tako verujem i u vaše malopređašnje reči da vreme ne smije da se gubi. A šta nam govore te vaše reči? Da postoji realna opasnost od gubljenja vremena? I gde da ga ja posle kupim kad se izgubi? Ashton, ja ne razumijem šta vi zapravo hoćete da kupite. Koliko vidim, imate sat na ruci i ne znam šta će vam još jedan. Tači, evo gospođo Ashton, ja ću da skinem svoj Rolex, nov novcat i pa da mu dam. Dačić, nemoj ti mene da vačariš na te jeftine fore. Tači, gdje si ti vidio jeftin Rolex? Možda kod vas na zelenom vencu, neki fejk. Znaš ti koliko ovaj moj košta? Dačić, javila se cvečka. Ko da ceo svet ne zna gdje je centar šverca falsifik. Ashton, gospodo, molim vas, nemojmo sad o fejkovima. Ima vremena, razgovarat ćemo i o suzbijanju nedopuštene trgovine falsificiranim proizvodima poznatih brendova. Dačić, vi gospođo, stalno govorite, ima vremena, ima vremena. Pa dajte da kupim kad već ima, pa da idemo kućama. Ashton, Kako to mislite, gospodine? Niko odavde ne ide kući dok se ne dogovorimo ono što treba da se dogovorimo. Mi više nemamo vremena. Dačić, hej, izajem ti vreme. Jesam ja lepo rekao da će da ga nestane. I šta ja sada radim? Dači, da šutiš i da se dogovaraš. Gospođa Ešton ti je lijepo rekla. Dačić, ne mogu i neću da čutim. Dok je bilo vremena, zamajavali ste me samo da ga ne kupim. A sad kad ga više nema, sad bi trebalo da čutim. Pa ne ide to tako. Ešton, gospodine Dačić, ja se bojim da vi ovdje gubite naše zajedničko vrijeme. Dačić, ja ga gubim. Jesmo to opet mi Srbi krivi za sve, jeli? Izvinite, ali ja stvarno ne mogu da pristanem na ovako ponižavajući tretman. Izajem ti Evropu ako treba da se skroz razgačim. Dači, što da se razgačiš? Pa nisi na carini. Ešton, u čemu je sad problem? Dači, kolega Dačić inzistira da skine gače. Dačić, ne laži. Rekao sam da neću da ih skinem. Ešton, a zašto biste ih uopće skidali? Dačić, zato što vi to tražite od mene. Ešton, ja? Oprostite, gospodine, ja stvarno nisam ovdje došao da vi mene vrijeđate. Dačić, ko vrijeđa? Jesmo to opet mi Srbi krivi za sve? Vi ste, gospođo Ešton, vi lično, vi ste rekli da više nemamo vremena, a onda ste mene optužili da sam ga ja izgubio. Kakav je to način, molim vas? Ja sam samo htio pošteno da kupim i pošteno da platim koliko kažete da košta. Ešton, šta da kupite i čime da platite? Dačić, pa vreme, o čemu vam celo vreme govorim? Dači, a što nisi uzeo Rolex kad sam ti ga lijepo nudio? Dačić, ne treba meni Rolex, meni treba vreme koje se ne meri časovnikom. Dači, pa ćeš onda da ti poklonim kalendar? Vidi kakav je sladak, s logotipom firme Madeleine Albright. Imaš na njemu cijelu 2013. Ešton, gospodine Dačić, gospodine Tači, imamo još taman toliko vremena da se dogovorimo, da smo se dogovorili da nastavimo rad na punoj implementaciji svih sporazuma, da smo nadalje pozdravili rezultate koje je postigla zajednička radna grupa koja se sastala 5. i 6. novembra na temu integriranog upravljanja granicama. Da smo se dogovorili da se osnuje zajednička tehnička radna grupa koja će pripremiti studiju izvodivosti za autoput Niš-Priština, te da smo se dogovorili da ćete vas dvojica nastaviti razgovore jesmo li se dogovorili. Dačić, čekajte, nisam sve zapisao. Dači, šta ima da zapisuješ? Dobit ćemo sve napismeno koji prošli put. Ešto, tako je, gospodo. Hvala vam i vidimo se uskoro. Dačić, kad uskoro? Ešto, kad dođe vrijeme. Dačić, a izvinite, da li bi ja mogao već sada da kaparišem? Ešton, žao mi je, naše vrijeme je isteklo. Dačić, a šta sada radim? Tači, kupi svoču duty free shopu na aerodromu ako još bude vremena. Dačić, kako da ne? Pa da mi ocarine na Surčinu. Tači, što da ti ga carine? Ne moraš da ga prijaviš. Dačić, jeste, pa da mi ga zaplene. Tači, neće valjda da pretresaju premijera. Valjda ti vjeruju na riječ da nemaš ništa da prijaviš. Dačić, u tome jeste problem. Vjerovali su mi na riječ da idem u Brisel samo da kupim vreme. Šta sada kažem? Da sam zaboravio pošto sam išao. Dači, a da ja predložim gospođi Ešton da se uvede zajednička carina i na Surčinu. Dačić, kakva zajednička? Dači, pa naša kosovska i vaša srpska. Evo, ja ću da sredim da te naši puste.
Bio je to briselski dogovor Ivice Dačića i Hašima Tačija u prisustvu evropske komesarke Catherine Ashton, sve iz satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo neke od važnijih vijesti dana. Evropska komisija ne komentariše sastav vlade koji je odraz fer izbora, rekao je portparol Štefana Fila Peterstano na imenovanje Đukanovića. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija dogovorile se o formiranju vlasti u Kotoru, koalicioni sporazum bit će potpisan najvjerovatnije u ponedjeljak. Sinoć dogovoreni i detalji koalicione saradnje za Nikšić između Demokratskog fronta, Pozitivne Crne Gore i Socijalističke narodne partije. Odluka Haškog suda u predmetu protiv Haradinaja 29. novembra. Nastavljaju se žestoke borbe u Siriji, u petak je bilo 130 mrtvih. U padu vojnog helikoptera na jugoistoku Turske jutros je poginulo 17 vojnika. Direktor CIA David Petraeus podnio ostavku zbog preljube. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati.